Paulus elelalo illa pagit Philippi. Chapter 1. Gau Paulus ga Timothy, gai ruapaiyong aton Jesus Christus, abore laulo tone ga illa pagimi panwa tututuing antuanga Philippi. Gimi tuangarana alup tumangan Jesus Christus. Ga pare, abore ga illa pagimi panwa toa amarialang an Deo ele panwa, ga pagimi panwa naurata ame ton Deo. Keming an tamada Deo ga maron Jesus Christus, gisi rua let karunga lolo maru maya ga lolo tarue aya idio pagimi. Somi-somi, wanga matagnanan gimi, na posa kemi ga ilapan ag Deo. Ngan legraring tongada ne ngan luanga gimi tongada na, somi-somi tinigi gelgel tanararing. Ngan sa mata-mata ga ironga ngan patotene, gimi adol bagimi ngan luanga ato kemi. Tanawata kemi gabedane. Deo toa ipaut naurata kemi pagimi tong mata-matawa. Eniga isalangan ga ila irongangan ipasalangan arotuwaiwa Jesus Christus iluai mulian. Gawa lolog ikim gimi kape tau. Ta eni tutui ngan matagnanan gimi toa berawa. Gimi toa ngadana alup to mangan gao somi-somi. Wanga nama maro ngan luma panasnga aya, ma wanga awag ikarara ato kemi. Tagita ngara tababara Deo ele karonga lolo maru maya. Ngan sa Deo pari iwatai ngan lolog. Ta iranga ngan ikeopa gimi mambe Jesus Christus iraga lolog ngan kimga gimi. Tanakim kape tau ngan geranga gimi pare. Be legraring ngan luanga gimi eniga berane. Nakim lemi karonga kimga aya I lalala ga irai kape tuman ngan lemi watanga I mata ere ga ere. Ta ironga ngan matmi inal kemi posanga. Toa berawa ta gimi ga aranga ngan matmi inasidanga I mata ere ga ere ta asio sawadanga eni kemi ga kemi tau. Ta ngan aro tuaiwa Christus iluai mulian, ironga ngan lemi idil eta paya mau mau. Ga yava eta ga ironga ngan isol gimi ngan posanga mau pare. Ta gid karonga tututui toa Jesus Christus ipapot lolomiai, eni ga iwon ga ienano. Ta gid panwa ga tigera lemi karonga toa berawa. Ta tisoa Deo yira ga tipakuru ngane. Waiwaig, nakim gimi awatai kemi mambe karonga toa iwot ngan gaone, Eni ipakla ato kemi eta mau. Be ilua ato kemi ga iwasasa pare. Tota, gid panwa toa timariala ngan kaisa ele luma, ga gid panwa toa ngarawa pare. Tiwatai kemi mambe gau na kakaro Christus ele naurata. Tangan ipu tuwaine namamaro ngan luma panas nga aya. Be waiwaida busa ngan yawa kaleditong Christus. Matadnanan mambe namamaro ngan luma panas nga aya. Ta karonga toane I pamatua lolod, ta tikaro led pespes ngan ato kemi aya paulanga. Be timataud mau. Tautaunga, panwa eringara toa ti paula Christus ele ato kemi, lolod paya maungan gao ga timan agi sat ta tipa paula. Be panwa paringara, lolod kemi ta ti paula ato kemi. Gid panwa toane tinasi led karonga kimga aya, Tatipa Paula ato kemi. Ngan sa tiwatai mambe awag ikarara ato kemi. Ta ngan ipu tuwaine, nama maro nene. Begit panwa toa parengarawa, tisoa edad mulian, tati Paula Christus ele ato kemi. Lolo di tutui mau, be tikakaro. Tatiwanga tipa masmasi lolog ngan leg maronga nene ngan luma panasnga aya. Pe enidanga eta mau, Danga kape tau eni ngan ato kemi iwasasa ngan edap I mata erega ere. Goive, wanga panwa lolod paya mau, mau lolod kemi, gau tinigi gelgel ngan ato kemi iwasasa. Be gau ga tinigi gelgel ga ilalala ga ila. Ngan sanawatai mambe lemi raring to man ngan luanga inampani tauta tutui ton Jesus Christus, Eniga ilua gau ngan ag karonga klupu toane, ta Deo ga ibara gau mulian. Tanawata kemi mambe danga ga lolo gikimne, Iniga iwo tautanga gabirane. Ironga ngandanga eta ikaro ga maya ga omao. Pegauga namarid matwa. Talavone mambi somi somi, Christus yira ga iwot kape ngan sawa karonga iwot ngangao. Goive wanganamate, maunamamaro maitne, ene Christus yira ga iwot kape. Ngan salologia e nakeo ga verane. Wanganamamaro ene ngan sawanga Christus yira. Pe wanganamate, ene ga kemi tau ngangao. Wanganamamaro maitne tanuiai, eni anga kemi kemi ga iwotot ngan leg naurata. Pe erapi sawa ga nasio. Eni nawatai mau. Lolo grua ngara ngan idil toane. Gavna kim natnan tano toane ta namamaro toman ngan Christus. Ngan sa ene kemi ga kemi tau. Be wonga namamaro maitne tanuiai, eni kemi ngan gimi. Ngan sa ami pamatwanga irongong maitne. Be lolo gmatwa ga nawatai kemi mambe gau ga namamaro maitne toman ngan gimi. Ta ironga ngan nalua lua gimi, ta lemi tingelger toa iwotot ngan lemi karonga lolo matua aya. Eniga ilalala ga idai kape. Toa berawa ta wonga nala pagimi pare. Eniga tinimi igelgel ngan gao. Ta lemi pakurunga ngan Jesus Christus ga ilalala ga idai kape. Beidanga kalere gimi manta akaro, eninga nasinga karonga tutui. La lere mambe ato kemi ton Christus iposaposangan. Ta wonga nala nagera gimi, ma wonga namamaro alwai ga nalongo posangangan gimi, eniga nawata kemi mambe lolami kelere ta amarid matwa. Be alup kelere ta aparao ala ngan ato kemi toa loloda matwangan. Be git panwa toa timan ami isat, eniga mataud gid mau. Ta karunga toane ga ipasulan mambe gidga tidwaya. Be deo ga ibara gimi mulian. Ngan sa e kekelen iman ami luanga. Ngan sa deo ilolo marum ngan gimi ngan Christus yeda. Ta ilongian gimi ta lolo mi matua ngane. Be ikaro toa bedane kekelen mau. Ngan ele karunga lolo marumaya. E ilongian gimi ta abara yeyenga pare ngan Christus yeda. Ta lavone gimi ababara yeyenga toa bedawa. La lere mambe agere iwot ngan gao mugai, ka alongo mambe iwotot ngan gao maitne.